Dobrý den, u pořadu Jak to vidí vás vítá Zita Senková. Dnešním hostem je profesor Vladimír Beneš, přednosta neurochirurgické kliniky Ústřední vojenské nemocnice Vojenské fakultní nemocnice Praha. Já vás vítám, pane profesore.
Dobrý den.
Dobrý den. Nemocnice dostanou 2 miliardy korun jako kompenzaci za zrušené 100 korunové poplatky za hospitalizaci. Uvízlo to ale to jednání o návrhu ministra zdravotnictví zvýšit od července odvody státu do zdravotního pojištění za děti či důchodce ze 787 na 845 korun. Šéf financí Babiš chce totiž nejdříve rozkrýt ten tok miliard, což je 260 miliard do zdravotnictví. S jakými pocity to sledujete? Znamená to, že ten kolaps v rezortu ještě není odvrácen finanční?
A tam jde o to, co, to je, co si kdo představuje pod tím slovem kolaps a krize zdravotnictví a tak dále. To už je první trošku pochybná věc, protože jak ten kolaps zdravotnictví by měl vypadat? Že se zavřou nemocnice, praktičtí lékaři, zavřou ordinace, to je hloupost, že jo? K něčemu takovému nedojde. Ale ty poplatky samozřejmě jednak byly blbě medializovány, blbě zavedeny, to byl tu minister Julínek, to bylo velmi nešťastné, ale nakonec se prokázalo, že ty poplatky mají velmi pozitivní roli, jak v tom, že oni opravdu do určité míry regulovali, tu regulační schopnost časem sice ztratili, ale to je logické, ale samozřejmě, že to reprezentovalo určitý příjem do toho zdravotnického systému. Nebudeme se bavit o tom, nakolik ten systém je efektivní a kolik peněz se tam vyplýtvá a tak dále. To budeš třeba náplní práce pana ministra Babiše. To...
Promiňte, nicméně toto základní právě, jak se hospodaří s těmi
penězi. No samozřejmě tak jako v žádném... ohromném gigantickém státním podniku nejsou ty peníze využity efektivně, alespoň část z nich. To prostě je už per definicionem nemožné, aby to zdravotnictví využilo všechny ty peníze efektivně, protože je to ohromný a neuvěřitelně heterogenní kolos, pravděpodobně největší průmysl v republice, takže tam samozřejmě neefektivní toky peněz být musí, ale ať nech to pan Babiš rozkryje a pokavat, jako se mu podaří do určité míry zlepšit efektivitu toho systému, tak mu budu jenom tleskat. Teď, co reprezentovaly ty poplatky? Ty reprezentovaly to, aby nechodili lidé k praktickým lékařům, to byla ta 30 koruna, a aby lidé neleželi zbytečně. V nemocnicích to byla ta 100 koruna. Postupně se z toho stal příjem, lidé zase začali chodit k těm praktickým lékařům a lidem zase přestalo vadit ležet v nemocnici. Takže ku příkladu návštěvu praktických lékařů máme asi nejvíc na světě, v Evropě určitě. Kolik máme jako lůžko dnů na pacienta, na obyvatele republiky, to nevím, ale určitě budeme také někde na špičce. A když si představíte, co ta 100 koruna reprezentovala, tak to jsou 3 eura. 30 korun je 1 euro, 1 euro dáte na dálnici za záchod v Německu. Takže to nejsou peníze, o kterých by vůbec bylo třeba mluvit a které by kohokoliv nějak poranili nebo poškodili, nebo je nemohl vydat. Už z toho prostě důvodu, že to všechno bylo zastropováno, o tom se nikdy nemluvilo. Že tam byl určitý limit, který maximálně může ten pacient za rok zaplatit. Ten byl tuším někde na 5000. Takže ani ty slabší vrstvy populace ty poplatky nemohly zničit.
Právě promiňte, třeba slabší, jak říkáte, lidi, co se týče financí, nebo více nemocní?
Nemohlo je to poškodit, protože to jsou opravdu směšné peníze a i člověka, který má, dejme tomu, tu penzi kolem 7-8 tisíc, tak dvakrát 30 korun zaplatit za návštěvu lékaře dvakrát za měsíc, no to si může dovolit v tom rozpočtu. To mi nikdo nenamluví,
že to byl... Usléky, doplatky, recepty.
No to samozřejmě, no ale tak bohužel jsou lidé, kteří na něco mají, jsou lidé, kteří na něco nemají a náš systém ještě ke všemu vždycky těm lidem, kteří na něco neměli, pomohl. Ten systém je tak nastaven, že je neuvěřitelně solidární. A že ten stát tam vždycky stojí a toho, kdo padá, tak do nějaké sítě chytí. A chytáme těch lidí opravdu hodně moc, protože máme třeba 1 200 000 nějakým zdravotním postižením. No, ty jsme pochytali takhle. A stejně tak pochytáme ty důchodce, stejně tak pomůžeme těm ostatním. Tam není, že by někoho zrujnovalo zdravotnictví, nebo že by musel do exekuce kvůli tomu, že zaplatil 100 korun za den pobytu v nemocnici. Za ten den pobytu v nemocnici to byla 100 koruna. Za tu 100 korunu ten člověk měl denně převlečenou postel, několikrát denně dostal najíst, staral se o něj jeden lékař, kterého viděl on minimálně dvakrát denně, možná i víckrát, a několik sester, na které si může kdykoliv zazvonit. Tohle všecko ten člověk tam měl za 3 eura. To znamená, že de facto zadarmo doma by utratil vždycky daleko víc. A za celý ty leta, co jsme tohleto měli zavedeno, tak byla jedna jediná pacientka u nás na klinice, která si na to stěžovala, že to bylo hodně peněz. Protože normálně každý zaplatil absolutně bez řeči a vůbec nikoho to nezničilo, když měl zaplatit 6-7 stovek za těch 5-6-7 dnů u nás. A jedna paní tam ležela s takovou zvláštní chorobou a my jsme dost dobře nevěděli, co s ní dělat. Teď jsme se báli jí ublížit, takže jsme pořád kolem ní chodili a špekulovali jsme, jestli máme odoperovat, nemáme odoperovat. Pořád jsme si vymýšleli nová a nová vyšetření. A bylo to opravdu z toho, že jsme sami jako celý ten tým byli nervózní, protože jsme nevěděli, co, a nechtěli jsme jí samozřejmě ublížit. No a paní asi po 7 nebo 8 dnech chrupli nervy, řekla, že tady nám nebude platit ty poplatky, když si nic neděláme, a odešla. To byla jedna jediná asi z, já nevím, to mohlo být 10 000 pacientů, kteří tam za tu dobu prošli, které to vadilo a která si jasně takhle stěžovala a která to uvedla jako důvod, proč od nás utekla.
To je ale, promiňte, pane profesore, příklad z Prahy, z vojenské nemocnice. Ano. Co ale regiony,
já
malé
nevím,
města,
jak to vypadá právě, jinde, jestli to lze, já nemůžu vědět, jak to vypadá v regionech. Já vím prostě, že od nás utekla jedna pacientka z 15 000, protože řekla, že pro ní ty poplatky jsou moc a měla svým způsobem i pravdu, protože ona za to nic nedostala. My jsme jí nebyli schopni nic poskytnout, protože jsme nevěděli, co máme udělat. Takže možná, že si ta ženská zachránila život tím, že utekla, já nevím, ale ta byla jediná, které ty poplatky vadily. Ty 30 koruny, u mě, když přijde pacient na ambulantní vyšetření, tak jí platí taky. Jediný, komu, kdo se ošíval, byla rodina velmi vysoce postaveného funkcionáře České socialistické strany. Skoro nejvejš. Tak ty jediný zmínili tu 30 korun. Jinak i lidé, na kterých vidíte, že nejsou nějak movití nebo něco, tak tu těch 30 korun zaplatili s námi.
Ale i tací jsou opravdu lidé, kteří jsou dlouhodobě nezaměstnaní.
Já neříkám, že nejsou, ale určitě to není celospolečenské téma a určitě to není téma, které by stálo za tolik, kolik do toho ta sociálně demokratická strana investovala. Oni do toho investovali tehdy, když na to vyhráli jedny volby. Teď do toho investovali znovu, jenomže mezi tím i oni pochopili, že je to pitomost rušit, ale už to slíbili, tak je museli zrušit. Ústavní soud jim dal zapravdu, ústavní soud je vrchol rozhodování, budiš, já jsem tu argumentaci nečetl, ale když už se jednou takhle rozhodli, tak se zrušili ty poplatky. Teď to mrzí, pokud vím, i KDU, ČSL, i ANO, takže dva z těch tří koaličních partnerů. Ty socialisté to nemůžou říct nahlas, že je to mrzí, ale určitě
třeba
je to
nemrzí.
Třeba je to nemrzí, ale tak hloupí nemůžou být. Nebo
vláda,
aspoň ne všichni.
Promiňte, od příštího roku chce zrušit i poplatek za recept a návštěvu u lékaře. Ano. Abych se vrátila zpět k ministru financí Babišovi, tak podle něj ten současný stav umožňuje nekontrolovatelný odtok veřejných peněz. Podle něj je rezort netransparentní, dlouhodobě spojený s různými skandály, i proto se vlastně s ministrem zdravotnictví Němečkem domluvil, že tok těch peněz rozkryje. A podle pana Babiše na účtech z pojišťoven leží rezervy prý ve výši 25 miliard, což z vás pojišťoven tak nevidí. Spíše říká, že to je papírový tygr.
No tak když to nevidí z vás pojišťoven a když to vidí pan Babiš, tak budíš, ať si to dohodnou mezi sebou. Já samozřejmě už vůbec nemám představu, kolik mají pojišťovny na účtech. Ale já se vrátím ještě k těm poplatkům. Tam je jedna zásadní věc. Až dosud to platil každý sám za sebe. Teďka pokud nám to budou kompenzovat jako zdravotnictví, ty 2 miliardy nebo kolik to je, tak se zase vracíme k tomu, že to budeme platit my všichni. Protože odkud ty peníze půjdou? Ty peníze půjdou vodně nějakou cestou ze státního rozpočtu, tudíž z našich daní, protože ten rozpočet nedostane jiný peníze než z našich daní. Takže až dosud to bylo adresné, ty poplatky, že ten člověk, který je platil, tak je platil ze svého. Teď to bude tak, že my všichni je budeme platit, pokud ty 2 miliardy se nahradí. A to je přece hloupost. Aby jsme zase zcela amorfně a neadresně je platili. Takže ta kompenzace tím touto cestou není správná. I když samozřejmě je správné, že v tom zdravotnictví ty peníze zůstanou, nechť pan Babiš rozkryje, kudy mizí a nechť je ušetří nějakým jiným způsobem, já mu budu jenom tleskat, ale pokud už chci, aby to bylo efektivní, tak první cesta k tomu zefektivnění logicky musí jít přes tu individualizaci a ne zas nějakou amorfní platbou ze státního rozpočtu.
Mimochodem, pan Babiš také říká, že máme příliš velký počet pojišťoven. Co o tom soudíte?
Ježišmarja, já myslím, že počet pojišťoven není nic rozhodujícího. Samozřejmě, že se líp kontroluje míň pojišťoven, samozřejmě, že se líp svým způsobem koriguje činnost jedné, dvou pojišťoven, ale pokud li budeme alespoň trošku respektovat diverzitu, budeme respektovat svobodnou volbu, budeme respektovat svobodné podnikání, tak pak přeci je v celku lhostejný, kolik těch pojišťoven je. Ten systém musí být nastaven tak, aby ty pojišťovny musely nakonec svým způsobem v tom každém systému fungovat stejně a soutěžit mezi sebou můžou jenom v nějakých takových určitých nadstandardních činech.
Je jasné, pane profesore, kolik jednotlivé pojišťovny platí za jednotlivé úkony? Jestli máte informace?
No, nebo... informace nemám, já jenom vím, že všechny chirurgické obory prakticky v celé republice nemohou de facto vydělat peníze, protože ten systém je nastaven tak špatně, že my vždycky skončíme své ztrátě. Všechny chirurgické, a týká se to všech chirurgických oborů. To prostě je historicky dáno už v době, kdy ten systém vznikal, že ten propočet toho, co se má dostat jakoby za operaci a za hospitalizaci pacienta, je kdesi zcela chybný, takže všechny chirurgické obory se ocitají postupně ve ztrátě.
Posloucháte, jak to vidí neurochirurg Vladimír Beneš. Záznam tohoto pořadu si můžete poslechnout už za hodinu v audioarchivu na našich webových stránkách. Needitovaný přepis dnešní debaty najdete v pondělí také na našich internetových stránkách na adrese dvojka.rozhlas.cz.
E-mail pro vás, pane profesore. Pan Heschel nedávno hovořil o tom, že vývoj mozku souvisí s vývojem kultury. Jak vy to vidíte?
Vývoj mozku souvisí s vývojem kultury. Spíš vývoj používání mozku. Ten mozek sám se už moc nevyvíjí. To je daná anatomická struktura, která nemá nějakou možnost vývoje ve smyslu strukturálním. Tak to samozřejmě pan profesor Heschel nemyslel. On uvažuje v těch mnohem vyšších termínech a tam nepochybně to souvisí s vývojem kultury. To bych s ním zcela souhlasil, že čím víc je kultura diverzifikovaná, čím víc ta kultura jde do nějakých určitých detailů nebo do nějakých kreativnějších sfér, tak tím víc ten mozek je používán a tím víc ten mozek se naučí využívat toho, co dosud nevyužíval.
Minister zdravotnictví Němeček zvažuje zřídit pozici ombudsmana pro pacienty. Co vy říkáte tomuto záměru? Já jenom doplním, že by takový člověk mohl třeba zlepšit komunikaci mezi nemocnicí a pacientem, nebo by například řešil nároky pacienta ve směru ke zdravotní pojišťovně a podobně.
Ano, tak já jako ombudsmana nechci pan minister zřídí, konec konců bude muset nakonec zřídit celý úřad a ten nějaký ombudsman nakonec bude muset sedět na každé okresní pobočce, protože těch lidí, co si budou postupně stěžovat, když jim tu možnost dáme, bude víc a víc. A
ta už pro mě ten někde existuje.
Už samozřejmě existuje. Ty lidi si můžou stěžovat přímo v té nemocnici, ty lidi si můžou stěžovat na ministerstvu zdravotnictví, mohou si stěžovat na policii, mohou si stěžovat prakticky kdekoliv na X místech. Takže zřídit jenom další úřad, kde si budou stěžovat. No
promiňte, nemusí to být a priori stížnost, může to být vyjasnění něčeho.
Já si nedovedu představit, že by za ombudsmanem přišel někdo a řekl mu, ono to bylo pěkné, ono to bylo výborné, oni mě pěkně léčili, já jim za to děkuji. To pokud už má ten pacient tu touhu a naštěstí má dost často, tak to pošle potom buď přímo do té nemocnice, nebo přímo na to oddělení, nebo dokonce přímo na toho určitého doktora. A to jsou dopisy samozřejmě, kterých chodí hodně a které se ovšem nikde nedostanou někam do novin, nebo do televize, nebo do rádia. O tom se nemluví, že plno lidí s tím zdravotnictvím je velmi spokojeno, protože mu to zdravotnictví dokáže vrátit tu nejdůležitější entitu, kterou mají, že jo, zdraví.
Jak smýšlí pacient, pane profesore, ve vztahu ke své nemocnici?
Ke své nemocnici. Já mám pocit, že tam jsou dvě svým způsobem taková jako extrémní, dva extrémní přístupy, které potom se asi nikdy nemůžou sejít. Jednak je část nemocní, která je hrdá, pyšná na to a má takový určitý lokální patriotismus a té své nemocnici věří a jinam by nešel, pokud opravdu nemusí. To se asi týká tak od těch okresních nemocních výš a tam samozřejmě to takový ten vztah, prostě to je to místo, kde mě vždycky pomůžou a kam já budu chodit, kde znám už ty doktory a kde znám i sestřičky, kde se prostě cítím dobře, takže to je jeden extrém. A ten druhý extrém, ten je přesný opak A to je to, kdy, a těch pacientů je bohužel taky dost, ti prostě přijdu, řekl, tam já nepůjdu. Nikdy. Ani náhodou tam to za nic nestojí. A to je možná proto zase, že je to moje, takže to nebude to u mě, který tam mám, takže to není to lepší, protože vždycky ten soused má něco lepšího.
Je jo? Už to na základě zkušenosti nebo ještě předem?
Obvykle tato skupina pacientů nějakou tu jednu negativní zkušenost má, ale to nemusí ani být negativní zkušenost. Ono bohužel platí to, že vy můžete poskytnout tu nejlepší péči, kterou můžete, všecko může probíhat úplně dobře. Ten pacient může být zcela spokojen a těsně před propuštěním se na něj křivě podívá třeba zdravotní sestra a on řekne, no tak to bylo špatný. Nebo se utrhne uklízečka a on řekne, no to je strašná nemocnice. A všecko ostatní mohlo být zcela v pořádku. To bohužel je psychologie, bohužel to takhle funguje. A ti lidé, pokud se ve své vlastní nemocnici u toho svýho, tak řekl, no tady nikdy nic za to nestalo, protože člověk vždycky má takovou tu tendenci si říkat, že to je špatně, takže se zatvrdí v určité vlastní nemocnici, v určité své spádové, vůči tomu spádovému špitálu a to pak už s nima nehne nic a pak jsou to takové ty, vy mě musíte, já se tam nevrátím, protože my většinou překládáme na neurologie, že jo, na doléčení. A on říká, tam já nepůjdu ani za nic. A vždycky se to týká té jeho spádové. Takže i když to nemá většinou žádný jako podklad, je to čistě emotivní záležitost, tak ty lidi prostě tu svoji považují za něco hrozného, špatného. Takže tyhle dva extrémy jsou, asi jsou normální. A ten odraz toho je, že výborný je, když sousedovi ta koza chcípne. Ne, že si ji koupím já taky, ale když sousedovi chcípne, tak je to ještě lepší. A když má někdo nepořádek na zahradě, tak ho má ten soused a nikdy ne já. Že jo? To, když se má spořit, tak samozřejmě spořit to se má, to se musí, ale ať se spoří na někom jiným ten stát, ať nespoří na mě. To je taková ta individuální úvaha, která je zcela normální.
Jaký je podle vás názor, nebo váš názor na možnost ulevit pacientovi placebo efektem?
Ježiš, to funguje velmi dobře. To funguje velmi dobře a funguje to samozřejmě u všeho, kde je určitý podíl takové jakési psychologické nadstavby té nemoci. To je třeba u onemocnění bederní páteře. Tam časem ten podíl toho neurotického narůstá a jeho víc a víc a ti pacienti jsou samozřejmě tímhletím tangováni a tam pak ten placebo efekt je vynikající, protože to dokáže, že uříznout tohleto, co je navíc a nechá to, co je opravdu jenom to organické, to správné, takže placebo efekt je vynikající. Ale to může být i slovo, to nemusí být prášek nebo něco, to může být jenom popovídání, cokoliv.
Existuje na to právě i nová americká studie a ta ukázala, že i předem prozrazené placebo vlastně nestrácí na účinku.
No tak nějaký určitě ztrací, ale samozřejmě ti lidé chtějí pleštit prášky, takže pak prášky pomůžou. Ale proč ne? Tam jsou velké studie, jestli operativa degenerativního onemocnění páteře, to jsou ty plotínky známý, má smysl nebo ne. Na to udělali Američané několik randomizovaných studií. De facto všechny selhaly, protože ti pacienti nechtějí být randomizováni do těch dvou skupin, operace, neoperace třeba. A nakonec jediné, čeho dosáhli u chirurgie páteře, bylo to, že člověk, který věří v efekt té operace, bude mít dobrý efekt operace a člověk, který primárně té operaci moc nevěří, tak bude mít špatný efekt. Takže svým způsobem bychom v této oblasti měli operovat jenom ty, kteří to opravdu chtějí, kteří opravdu mají důvěru v to, že jim ta operace pomůže. Pokud má pochybnosti o té operaci, a to je relativní indikace, ty plotínky, všecko, celá ta oblast, tak potom člověka, který k té operaci má takový určitý váhavý přístup, je lepší neoperovat.
Víra tvá tě uzdraví.
Ano, ano. Zcela přesně tak to funguje.
Každý všední den vám v pořadu Jak to vidí nabízíme zamyšlení a postřehy našich exkluzivních hostů. Jak to vidí? Každý všední den v 8.30 na Dvojce.
Hostem dnešního vydání, jak to vidí, je profesor Vladimír Beneš. Na pondělí 7. dubna připadá Světový den zdraví u příležitosti vzniku Světové zdravotnické organizace, tak možná na co byste, pane profesore, jako lékař apeloval? Na pacienty potenciálně?
Já nevím, podobné akce jsou samozřejmě prevence. Ve skutečnosti, ta je logicky nejúčinnější, ale to já přece dělat nemůžu, já bych si pod sebou řezal větev, já potřebuji ty nemocné lidi, takže pokud by ta prevence byla příliš úspěšná, no tak samozřejmě to já můžu zavřít, Honza Pirk může zavřít IKEM, že jo, protože on potřebuje kuřáky, on potřebuje lidi, kteří na sebe nedbají, aby mohl ty koronární tepny opravovat a stejně tak je to u nás, takže tak úplně jako ta apel na, na různé ty preventivní programy není z naší strany tak zcela upřímný.
Beru to v nadsázce.
V nadsázce, samozřejmě, samozřejmě. Ale víceméně asi ten Světový den zdraví by mělo být upozorňování na to, že ne všichni na světě jsou z dostatek šťastní, aby měli zdravotnictví takové, jako máme třeba my, kde opravdu se o toho člověka dokážeme postarat a kde mu dokážeme to zdraví uchránit a vrátit, ale to máte celý kontinent, celou Afriku, kde de facto ta zdravotní péče je nedostupná. Já to znám jenom z toho našeho, tak na celém tom kontinentě od toho severu, kde je pár neurochirurgů, až na do Jihoafrické republiky, kde jich zase pár je, tak tam mezi tím jsou úplně bílá místa, kde ani banální úraz nejsou schopni ošetřit, kde nejsou schopni ošetřit hydrocefalus, takže tam umírají děti vysloveně na nezhoubné věci, to, takže upozorňovat spíš na tyto oblasti a nějak zkoušet pomáhat, možná dát nějakých pár korun na nějakou tu nadaci. My máme třeba v rámci Světové neurochirurgické společnosti nadaci, která sídlí v Chicagu a tam docela se vysílá vždycky neurochirurg na 3-4 měsíce do Afriky s tím, že on si zaplatí cestu a oni se tam postarají o to, aby měl co jíst a kde spát a nedají mu za to žádný peníze a je otrvačka mezi námi, kdo tam pojede. Jo, a totéž je velká část Indie, kde jsou excelentní zařízení ve velkých městech, která jsou samozřejmě privátní a pak je ta veřejná zdravotní péče pro normální populaci, která je svým způsobem otřesná. Indonésie, další oblast, takže těch oblastí, kde asi bychom měli spíš ten den zdraví využít a kam bychom ho měli nasměrovat je dost a asi by to mělo jít tímto směrem.
Letos se chtějí odborníci zaměřit na zvýšení informovanosti o nákazách přenášených klíšťaty a komáry, takže i apel na očkování. Možná něco pro vás při výletech za brouky?
Já nevím, kolik vás jsme měli encefalitid za rok, ono to asi tolik není.
Ale odborníci varují.
No to, že varují odborníci, to já můžu varovat, že před mozkovými nádory, ale ono jich ve skutečnosti v republice je relativně málo a je to tudíž de facto nevýznamná oblast medicíny v porovnání třeba s onemocněním koronárních tepen nebo s diabetem, to jde o tu frekvenci a těch klíšťových encefalitid, těch bude do stovky, toho nebude víc za rok, takže ono to sice význam má, je to pěkné, že budeme varovat před klíšťatama, já s tím budu souhlasit, protože klíšťata taky nemám rád a vybírám je ze psa, že jo, každou chvíli, takže k něm mám velmi negativní vztah, takže ano, bojujeme proti klíšťatům, ale jestli je to opravdu tak velký význam pro zdravotnictví, si nejsem jistý.
I hlavní hygienik v České republiky, pan Valenta, to doporučuje. Ono to souvisí i se změnou klimatu.
Nemůže doporučit třeba léčbu nádorů, že jo? Hygienik nemůže doporučit, aby se dbalo víc na diabetes mellitus. Hygienik nemůže doporučit, aby jsme si dávali větší pozor na úrazy. Hygienik musí doporučit na něco, kde je nějaké to infekční agens.
Mimochodem, když jste řekl úrazy, je tady také e-mail, který se týká úrazu Michaela Schumachera. Jestli to sledujete?
Tam je to od začátku jasný.
Tam to jako,
když jsem prvně slyšel ten průběh, jak to vypadalo a co museli udělat, tak už svým způsobem jsem neměl sebe menších pochyb, jak to může dopadnout a jak to bude probíhat. To je to tež, jako byl třeba Ariel Sharon, tam taky z těch kusích zpráv už člověk pochopil, pokud o tom něco ví, jaká ta prognóza je. Tady jde o to, že kdykoliv se mě na to někdo zeptal z médií, kde kdo v té době, když se to stalo, tak já to přeci nemůžu říct. Já přeci nemůžu říct, že pan Schumacher tak a tak, protože pan Schumacher ani jeho rodina mě nepověřili, abych informoval českou populaci o jeho stavu. Takže ty otázky jsou úplně mimo prostor a čas a mimo mé možnosti, ale teďka už v tom odstupu samozřejmě, já tam od začátku jsem žádné pochyby neměl. To je tak nepříznivý průběh, že...
Mimochodem, vy připravujete, pane profesore, na podzim velký kongres neurochirurgů. Bude tam nějaké hlavní téma, na co se zaměříte?
Ne, to je Evropský neurochirurgický kongres a to je tyhle ty velké kongresy, to je taková olympiáda evropská, jednou za 4 roky ho máme a svým způsobem to alternuje se světovými kongresy Světové federace, takže je to asi druhá největší akce v oboru na světě. A když je to takhle veliké, tak tam musíte pokrýt všecko. Takže tam jsou sekce, odpoledne se bude přednášet v 9 sekcích vedle sebe a pokryty jsou prakticky všechny oblasti oboru. Ale samozřejmě, že tam ty hlavní vylezají nejvíc na povrch, to je cévní, to je nádory, to jsou onemocnění páteře a úrazy, to je funkční neurochirurgie a všecko tohleto se tam bude probírat, o všem se tam bude povídat a ke každému já musím pozvat několik takových těch velkých kluků ze světa, aby něco přednesli, nesmím na někoho zapomenout, což je to, co mě nejvíc děsí, že na někoho zapomenu, kdo pak bude naštvaný a nějak se musím dostat a dát jim prostor.
Profesor Vladimír Beneš, děkuji za rozhovor a přeji vám hezký den. Na viděnou, naslyšenou.
Děkuji, naschledanou.
V pondělí se můžete těšit na komentátora Ivana Hofmana. Dobrý den, přeje Zita Senková.